Gepliyer adatlyk radiosy. Her ýeriňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şuňy 2017-nji ýylyň 21-nji noýabr hepdeniň seşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi batam şeýärin. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň 20-nji noýabrda Bakuda Azerbaýjanyň daşary işler ministri Elmar Mamedýarow bilen gepleşikleriniň iki taraplaryň gatnaşyklary we Dagly Garabagdaky konflikti gönükdirilýändigi habar berildi. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen Dursun Lavrovyň günüň dowamında Yerewana sapar edip Ermenistanyň prezidenti we daşary işler ministri bilen gepleşik geçirjegi habar berildi. Ortiýetiň baş diplomaty Lavrovyň Bakuwa we Yerewana edýän sapary ortiýetiň Azerbaýjan we Ermenistan bilen diplomatik gatnaşyklarynyň düýbüniň tutulmagynyň 25-nji ýyl dönümine gabat gelýär. Esasan Ermeni ýylatly Dağlyk Garabag 1988-nji 1994-nji ýyllaryň aralygyndaky uruşyň dowamında Azerbaýjandan garaşsyzlygyny ygran edipdi. Şol uruşyň netijesinde 30 000 çemete adamyň wepat bolandygy we ýüzlerçe miň adamyň yaralananlygy aýdylýar. Halkara araçylygynda we Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk topary diýilip atlandyrylýan mehanizminiň gatnaşmagynda meselelerini çözmek boyunca malasırılan tağırlarlar şovsuzluğa uçırapdı. Azerbaycanın prezidenti Aliyev 19. noyabrda Lavrov ile geçiren duşuğunda Dağlık Qarabağ konfliktini çözmek meselesine öz yurdunun öğren qızıqlanyanlığını belledi. Ukrainanyň Odessa regionynyň öňkü gubernatory Mikhail Saakashvili Kiýewde geçirilen ýörüşlerde eden çykyşynda Ukrainanyň täze hökümetini döretmäge we ýurdun täze premier-ministri bolmagy taýýardygyny aýtdy. 19-njy noýabrda parlamentiň binasynyň öňünde bolan protest aksiýasyna bir näçe ýüz adam gatnaşdy. Men bu prosesi siz bilen bilelikde amala aşyrmagy we gerek bolsa bu hökümete ýol başçy bolmagy taýýar diýip Saakashvili aýtdy. Hökümete garşy çykyş eden protestçiler 17-nji oktýabrda ýurdun parlamenti Werховный Adanın binasının önünde çadır urup ornuşdular. Olar parlament agdalarının elde girilmezlik hukukunun yatırılmagyna, korrupsiýa garşy suwdun döredilmegine, saýlaw kanunlaryna goşmaçylaryň giridilmegine we prezidenti impeachment bildirmegine çagyrýarlar. Protestler prezident Petro Poroshenkonyň ozalky ýaranyny Mikhail Saakashvilinin çagyrşlary bilen başlanypdy. Soň demonstrasiýalara Ukrainanyň opozisiýon liderleri goşuldy. Israelin hökümet agdasy, Israelin İran bilen bagly özara aladalanmalary bilen baglylykda Saudi Arabistany hem beýleki arab ýurtlary bilen gizlin ara gatnaşyk edenligini ma'lum etdi. Ilkinji ýerde gizlin alalaşyklar ýurdun ýokary derejeli resmiýeti tarapyndan boýun alýar. Israelin energiýa ministri Yuval Steinitz 19-njy noýabrda Israelin goşun radiosuna beren interwýusunda agdalan kontaktlaryň käsiýetini anyklaşdyrmady. Biziň ençeme musulman we arab ýurdu bilen belli bir derejede gizlin ara gatnaşyk şamız bar we köplenç biz çekinmeýän tarap bolup durýar diýip Israil resmi aýtdy. Israilin premier ministri Benjamin Netanyahu'nun edarati bu kommentary bilen bagly sowaly dessine jogap bermedi. Saud hökümeti hem Steinitz'in çykyşyny kommentirlemedi. Israil we Saud Arabistany Iranyň ýakyn wagtlarda öz howpsuzlygyna esasy öhüm hökmünde garaýarlar. Resmiýetler Pakistanyň gün ortasynda kiçi awtobusyň we kömür ýüklenen ýük ulagynyň çaknaşmagy zerarly adynan 20 adamyň wepat bolandygyny we 6 adamyň yaralananlygyny habar berdiler. Yerli polisiýa ofitseri Rahmatullah Sulangin Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Sink vilayatynyň Karpur etrawynda 20-nji noýabrda bolan bu ýol helakçylygyna güýçli duman sebäp bolupdyr. Pakistanda ýol hadiseleri ýygy-ýygydan ýüze çykýar, ulaglaryň tehniki näsazlyklary sürüjüleriniň howpsuzlyk talaplaryny ätkermeýän sebäpli ýylda 5000-den gowrak adam helak bolýar diýilip hökümetiň statistika maglumatlarynda aýdylýar. Kazakstanda bi-kanun newe söwdasynda aýplanan onlarça adamyň suwdy işiniň dowam edýän wagtynda bir howpsuzlyk çäreleri berje aýdylýar. Suwdy edilýänleriň käbirine dini ekstremizm bilen hem bagly günä ýönkelýär. Polisiýa ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilýän suw diňlenşiginiň 20-nji noýabrda başlanmagynyň öňe sirasynda Oktobe regional suwdynyň binasynyň daşynyň gabady. Derňeçiler suw edilýänleriň bir näçesiň islamyň salafi akymyna uýýanlygyny aýdýarlar. Kazakstan salafileri ekstremist hatap edýär. Prezident Nursultan Nazarbaýewiň hökümeti 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda salafizmi gadagan etmek boýunça çäreleri başlady. Emma gadagançylyk girizmedi. Suw edilýänler 2016-njy ýylyň dekabr aýynda uly gowrumly howpsuzlyk operasiýalarynyň netijesinde tutsak edilipdi. Bu tutka tutluk Oktobenyň suwdynyň iýun aýynda türmedäki ok atyşyga gatnaşykda aýplanan 29 adamy uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm etmeginden bir näçe gün ýa-da süre amala aşyrylypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen